ჯერ ფასამსმენელებო, ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ და ჯერ დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც უკვე შევეხეთ ამ გადაცემაში, წამების პრობლემას. მოისმენთ, რა სხვებია შარშანდელი აგვისტოს ომზე.
ტანკები, ტექნიკა შევიდა, აი ამ სოფლებში შევიდა ტექნიკა, იმდენი და
მე
რუსეთის მოქალაქე ვარ. მაგრამ რაც აქ ხდება, არ ვიცი, სიტყვებს ვერ ვპოულობ გოგოებო.
სასაკლაოზე მიყვანა ბავშვის.
ეს მონათხრობი არანაკლებ დამთრგუნულ კადრებთან ერთად მოგროვილია დოკუმენტურ ფილმში, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ. შემდეგ თბილისის წიგნის ფესტივალზე მიგიწევთ.
70 გამოსამობამდე მაღაზიამდე არის წარმოდგენილი წელს. ფესტივალი გაზრდილია შედარებით შაშანდელთან.
გიამბობთ კიდევ ერთ ფესტივალზე სახელწოდებით ოქროს საწმისის ძიებაში.
მართალი გითხრათ, გაუგებარია, რატომ ქვია ქართველი და რუსი პოეტების, აი უკვე მესამე ფესტივალს, ოქროს საწმისის ძიებაში. თუმცა არც ესაა მთავარი კითხვა, რომელსაც ეს ფესტივალი ბადებს.
სხვა შეკითხვებზე მოგვიანებით, რის შემდეგაც გამოეხმაურებით პოპ მუსიკის მეფეთ აღიარებული მაიკლ ჯექსონის გარდაცვალებას.
In the sky, you'll get by if you smile with your fear and sorrow. Smile.
ოსექსი ინისი წამების მსხვერპლთან მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეა. ერთი წლის წინ, როცა ამ თარიღს აღნიშნავდნენ, საქართველოში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ რაღაც ერთი თვის შემდეგ წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას ათასობით ადამიანი განიცდიდა. ერთი თვის შემდეგ იყო აგვისტო ომი. რა ვიცით ამ ადამიანების შესახებ, იმის შესახებ, თუ რა გადახდათ, როგორ ცხოვრობენ ახლა, რას გვიამბობენ ისინი და ვინ უნდა დაეცვას მათი უფლებები. მარინა ვაშაყმაძეს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ თითქმის ერთი წელი გავიდა. ვიღაცისთვის უსაშველოდ გრძელი, ვიღაცისთვის როგორც ერთი დღე. რა შეიცვალა ამ ხნის მანძილზე საქართველოში? როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, ვინც საკუთარ თავზე გადაიტანა ომის საშინელება და ვინც დღესაც ყოველდღე ისმენს ახალი ომის საშიშროების შესახებ ამბებს?
ბაღში მუშაობდი, კარტოფილს ვიღებდი და ჩემი ბიჭი მოვიდა და ჩქარაო და ეგრევე როგორც ვიყავი წამომიყვანა. ამოდელა ხალხი ჩაიხოსა, ამოდელაი.
აგანკალებული მოხუცი ობიექტივს უყურებს და საშინელ ამბებს ყვება. ეს საირა ყაულაშვილია. მეორე მოხუცი ზამირა ისმაილოვა აღელვებისგან საუბარში რუსულ ქართულს ერთმანეთში ურევს.
Это дом на Чалгарец. Амис пламя перешёл ам сахсе эс дайца цецхли кидка да 4 сахли ту 5 сахли зебизе дачма. Врекалдит саханджроши. Аравин ар мушаобс. Врекалт састрофоши. Аравин ар мушаобс. Ай вичекит да вайме. Сад даврекот. Вайме садавар. Вайме ჩვენი патрони винари. Деда расакетებნენ რუსულ солдатები. Вайме. ტანკები. ტექნიკა შევიდა, აი ამ სოფლებში შევიდა ტექნიკა, იმდენი და ისვრიან და შედიან, ნუ 7 დღე და ღამე ბესპერელი.
ეკრანზე ნაცნობი და უცნობი კადრები ჩნდება. აგვისტო, ომი და მერე სექტემბერი, ოქტომბერი. ნინო ცეცხლაძის მოგონებები.
ჩემი მაზლის ბინა იწოდა და თითქოს დავიმშვიდე გული, რომ გაყვანილიყავს თავისო შვილი მეთქი და ჯანდაბას სახკარი მეთქი, მაგრამ რა ვიცოდი თუ დახოცილები ეყარნი. წამოვიდა გამოქანდა ჩემი ქმარი ეძებს თავის ძმასა და რა ვიცი სად ეგდო. საერთოდ აღიგავა მანქანა, ორი გარაჟი, თავის შეშიან, თავის სანოვაგიანად საერთოდ აღიგავა. ჩემი ქმარი ხო საერთოდ როგორც დაჭრელი და თუ ისე ბღაოდა.
ხალხი დაჭრილები, სახეშეშლილი ადამიანები, ქალი ტირილით კედლებს ეხეთქება. მე რუსეთის მოქალაქე ვარ, მაგრამ რაც აქ ხდება, არ ვიცი, სიტყვებს ვერ ვპოულობ გოგოებო. მე ბიჭები მყავს, დაიროცა უდანაშაულო ქალები იღუპებიან, კაცები, ბავშვები, ლაპარაკიც არ შემიძლია გესმით. ერთ-ერთი, ვისაც ეს მტირალი ქალი მიმართავს, ნინო ღვედაშვილია, ამ დოკუმენტური კადრების ავტორი და რეჟისორი.
ძალიან სპონტანურად მოხდა ამ ყოლაფრის გადაღება, ისევე როგორც ომი დაიწყო ჩვენთვის ყოველად მოულოდნელად. აგვისტოში, როგორც კი გადაადგილების საშუალება მოგვეცა, მაშინვე ავიღეთ ხელში კამერა.
ნინო ადამიანის უფლებათა ცენტრის გადამღებ ჯგუფთან ერთად დადიოდა კონფლიქტურ რეგიონში. არც სიუჟეტები დაუგეგმავს და არც მარშრუტები. ამ სიუჟეტებს ცხოვრება წერდა და გადასაღებ მოედნებსაც ცხოვრებას თავაზობდა. ეს მერე გაჩნდა იდეა ყოლაფერი ფილმად ქცეულიყო.
ფილმს ლაიტმოტივად გასდევს ის, რომ ომი არის საშინელება და ეს ომი არ უნდა მომხდარიყო ერთი და მეორე სხრების გაუსაძლის პირობები, რომელშიც დევნილები კვლავ იმყოფებიან.
ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩენ ანუაშვილი. ძალიან ბევრი გადაიღეს. მათ შორის ბევრი ისეთი ეპიზოდი მოხდა ფილმში, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არისო, ამბობს ნინო ღვედაშვილი. მერე იხსენებს, როგორ მივიდნენ ისინი გორში კარვების ქალაქში და როგორ წააწყდნენ კამათს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და დევნილებს შორის. ჯგუფის წევრებმა კამერა ჩართეს და გადაღება დაიწყეს.
სოცმუშაკებმა აღწევეს რაღაცა ფულები, რომელიც ასე თქვა, ითვალისწინებს
80-70 და 80-ში რამდენ ხანში ჩან? 80-ში.
არა, მე
რამდენ ხანში ჩან? 80-ში ვიტყარ.
შენ და მე ეხლა ვერ გავიგე.
სხვადასხვა ადამიანებს ყოველს გეჭამა.
ადამიანები ვართ, მაგრამ ის არის.
და აგიდა ჭამა.
ის არის მაქსიმუმი, რასაც.
მაქსიმუმი შენ 80-ში და რამდენ წუთში ყოფნის?
ფულში ჩემ დამ ჩამომიტანა ერთი საბლეიბი და იმაზე მიჩნდა ეზური პატარა.
ამ კადრების გადაღებას პატარა გაუგებრობაც მოყვაო, ამბობს ნინო ღვედაშვილი.
მოვიდა ბატონი კოლბასუბელიანი და მეუბნება, რომ რატო იღებ? ანუ ამას წინააღმდეგობა მოყვარო, ეს არის პროვოკაცია, რომ ეს ქალბატონი ახლა სპეციალურად, როგორც კი დაინახა ვიდეო, მაშინვე დაიწყო ეს პროვოცირება ამ ყველაფრის და სინამდვილეში ეს ასე არ ხდება.
რა ხდებოდა სინამდვილეში? კადრში ჩანს ნანგრევები, ნაგვის გროვებად ქცეული სახლები და ხალხი ამ თავიანთი სახლების ნანგრევებზე ჩამომსხდარი, გამწარებული, გაღიზიანებული. ვიღაცის თვალში ალბათ დაუნახავი და უმადური, მაგრამ მოусმინეთ, მათ არ უნდათ ლეიბებზე ლაპარაკი და საჭმელზე წუწუნი, მათ თავიანთ ეზოებში და ბინებში უნდათ ყოფნა, იმ გაძარცულ და ცეცხლ წაკიდებულ სახლებში.
სახლები ცარცავდნენ და ესე ქალები სადადიოდნენ ქალები? ჯერ გამოზიდავდნენ. მერე ცეცხლ დაიკიდებ.
იგონებს ასმად ბალიაშვილი. ნაირაკი პატარალი ახვის ამბებს ყვება.
არც ერთი სახლი აღარ არსებობს. ყველა არის დამწვარი და განადგურებული.
ომი და ადამიანები. ძალიან ძიმე და დამთრგუნველი კინო გამოვიდა. ეთერსუხიტაშვილი გვიყვება რა ხდებოდა გორში 5-დღიანი ომის მეხუთე დღეს.
თორმეტში უკვე როცა ჩვენი ჯარი გამოვიდა და დატოვეს პოზიციები. შემოვიდა რუსის ტანკები და გორი დაიკავეს. მე რუსი ჯარმა რო გაამაგრა აქეთ პოზიციები, შემოყვა ოსები და ჩეჩნები, მარადიორები. ქუჩაში ახლა ხალხი გაგებაში არ იყო, რა ხდებოდა, არავინ არაფერი არ ვიცოდით. მანქანით მოსიარულებს ეგრევე ქუჩაში მანქანებს ართმევდნენ. ოსებმა რო ჩაიარეს მეზობლის კაცი, ბიბილაშვილი, ალიკა, იჯდა გარეთ და რო ამოიარეს ეს როლეს ეგრევე და მოკლეს.
ნინო ღვედაშვილი ამბობს, რომ
მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ჩემთვის, რაც მომხდა გულზე, რომ ქართული ჯარი გამოვიდა კონფლიქტის ზონიდან ისე, რომ ხალხი არ გააფრთხილა, რომ ისინი საფრთხის ქვეშ რჩებოდნენ იქ. და სახელმწიფოს ჰქონდა ვალდებულება, პირდაპირ აღებული ამისი პასუხისგებლობა, რომ გააფრთხილო მოსახლეობა მოსალოდნელ საფრთხეზე. ბევრი დაიხოცა სწორედ ამის გამო.
ფილმი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კოალიციის წარმომადგენელმა ლუისა მაშამაც ნახა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღია მითხრამან შემდეგ, როცა მისი ჩამოსვლის მიზნებზე ვსაუბრობდით. ერთია, როცა მაგიდასთან ზიხარ და ანგარიშს კითხულობ რა ხდებოდა ომის დროს, და მეორეა, როცა ამ სახეებს უყურებ და მათგან იგებ რა გადაიტანა ამ ხალხმა. მაგრამ არც ეს არის საკმარისი. ვისაც რა დოკუმენტი აქვს, ვისაც რა ჩაუწერია, ან იცის, უნდა წარუდგინოს საზოგადოებას, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ჩათვლითო. თქვა მან.
The first responsibility to investigate and prosecute.
უპირველესი პასუხისმგებლობა, რომ გამოიძიოს და სასამართლოს გადასცეს ნებისმიერი დანაშაული, რომელიც გასულ ზაფხულს ომის დროს მოხდა, საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება. მაგრამ თუ მას არ შეუძლია ან არ უნდა, რომ ეს გამოძიება აწარმოოს, მაშინ არსებობს შესაძლებლობა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო თავად ჩაერთოს. ახლა ადამიანის უფლებათა ცენტრი ცდილობს როგორმე დაარწმუნოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი, რომ გამოიყენოს პროპრიო მუტო, ანუ უფლება გამოძიების დაწყების ინიციატორად გამოვიდეს.
და ერთი მომენტი ძალიან გაუგებარია ჩემთვის, რატომ არ მიმართავს ქართული სახელმწიფო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომ აღძრას საქმე და დაიწყოს გამოძიება.
ლუიზა მაშა ამბობს, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც აშკარად მიუთითებს იმ დანაშაულებზე, რომლებიც შედის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციაში. და კიდევ ერთი, როცა დევნილების დახმარებაზე საუბრობს, ლუიზა მაშა საგანგებოდ აღნიშნავს.
Of course, humanitarian assistance, first aid assistance to victims.
რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარული დახმარება დაზარალებულთა პირველადი დახმარება უმნიშვნელოვანესი ამბავია, მაგრამ ასევე არის მეორე მომენტი, რაც აუცილებლად უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული. მათ დაკარგეს თავიანთი სახლები, დაკარგეს ოჯახის წევრები და მათ რა თქმა უნდა უპირველესად სამართალი უნდა იპოვონ. მათი უფლებები აღდგენილი უნდა იყოს და მათ უნდა მიიღონ კომპენსაცია იმისათვის, რაც დაკარგეს. ლუისა მაშა ღირსების აღდგენაზე ლაპარაკობს. და კიდევ ერთი კადრი ფილმიდან. ნახევრად ჩაბნელებულ ოთახში ჭარმაგი კაცი ზის. ხანგრძლივი პაუზა. და მე ამბობს.
სხვა სასაკლაოზე მიყვანა ბავშვის. დავკარგეთ ცხინვალის მაგერად თელი გორდოგორის რაიონი.
რას ყვებიან, რას ფიქრობენ შაშანდელი აგვისტოს ომზე ისინი, ვინც ომის საკუთარი თვალით იხილა? ამის შესახებ მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტში მოისმინეთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია 25-დან 28 ივნისამდე წიგნის მე-11 ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალზე საკუთარი პროდუქცია გამოტანილი აქვს 65 გამომცემლობას და გამავრცელებელ ორგანიზაციას. იმართება გამოფენა გაყიდვები, ახალი გამოცემების პრეზენტაციები და საქველმოქმედო ღონისძიებები. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ხდება თბილისის წიგნის ფესტივალზე, ჩიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
თბილისის წიგნის ფესტივალს ტრადიციულად საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მე-11 პავილიონი მასპინძლობს. წიგნებით გადავსებულ, სახელდახელოდ გამართულ დახლებსა და თარუებს შორის უამრავი ადამიანი ირევა, ვინ თვალს ახარებს, ვინ მრავალფეროვანი პროდუქციის გასაღებას ცდილობს, ვინ კი შენაძენით იწონებს თავს. ხათუნა არაბულმა ჯამში 150 ლარი დახარჯა.
ბავშვებისთვის შევიძინე, ზღაპრების მომავალი პატარასთვის შევიძინე კიდევ ზღაპრების წიგნები. ინანი შვილის მოთხრობები ვიყიდეს ამიტომი. ვან გოგის წერილები შევიძინე. ვაგროვებ მთელი წელი ნელ-ნელა თანხას და მოგებულები ვრჩებით. მერე ფასდაკლებებია კარგი ძალიან და იმ ფასდაკლებებში ერთ სიყიდი მეორე საჩუქრად მოგდი. ზოგი საჩუქრად ავიღე ხა.
ხათუნა არაბულსა და წიგნის სხვა მოყვარულებს საჩუქრებითა და ფასდაკლებებით ძირითადად გამომცემლობები ანებიურებენ. ანი ხატიაშვილი, გამომცემლობა დიოგენეს კონსულტანტი, ამბობს, რომ მკითხველს როგორც წესი ორი რამ: პროდუქციის ხარისხი და ხელმისაწვდომი ფასი იზიდავს. შესაბამისად, დიოგენემაც უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში რამდენიმე ახალი წიგნი გამოსცა, მათ შორისაა საყმაწვილო ენციკლოპედიის მორიგი ტომი, რომელიც მთლიანად სპორტს ეთმობა. რაც შეეხება ფასს, ამასთან დაკავშირებით ანი ხატიაშვილი ამბობს:
ყოველი კენტი საათის ბოლო 10 წუთში არის 20%-დან 30%-მდე ფასდაკლება და გამოდის ზუგზე 20 ლარიც არის დაკლებული, 30 ლარიც. ყველაზე მთავარი 2009 წლის კალენდარია, ძალიან კარგი გამჯოზული ფასდაკლებით, გერმანელი ილუსტრატორის ელბრუხის ილუსტრაციებით არის გაფორმებული, კოცნის თემაზეა და ბავშვებს ძალიან მოსწონთ. 15 ლარი ღირდა და ეხლა არის 10 ლარი.
ასევე ფასდაკლებითა და მრავალფეროვნებით ცდილობს მკითხველის მიზიდვას ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაც, რომელსაც წელს დაარსებიდან 10 წელი შეუსრულდა.
აქ წარმოვადგენთ 50 წიგნი, რომელიც შეიქმნა წინა ფესტივალის შემდეგ. ეს არ არის ჩვენი სრული ჩამონათვალი, მაგრამ ეს 50 მნიშვნელოვანი გამოცემაა, თორემ ჩვენ წელიწადში 100-ზე მეტ წიგს უშვებ. ზოგადად, ბუნებრივი ეკონომიკური კრიზისი ახდენს გავლენას საგანმანათლებლო საქმეზეც. აქამდე, აი ბოლო თვეებამდე ეს არ იგრძნობოდა, მაგრამ აი ბოლო ერთი თვეა თვენახევარი რაც შეემჩნა საგანმანათლებლო საქმეზეც, განსაკუთრებით იმოქმედა უფრო მეტად წიგნის მაღაზიებს.
ბაკურ სულაკაურის თქმით, ეკონომიკური კრიზისისა და მკითხველთა მსყიდველობით უნარიანობის შემცირების მიუხედავად, მთლიანობაში საგამომცემლო ბიზნესის განვითარება არ შეფერხებულა, რასაც ნაწილობრივ საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთი კიღურაძეც ადასტურებს.
60 გამოსამობამდე მაღაზიამდე არის წარმოდგენილი წელს. ფესტივალი გაზრდილია შედარებით შაშანდელთან. წელს დაგომოთ პერსონალური სტენდები, არის განსხვავებული სტენდები.
ყველა ამბობს ამ ფინანსურ კრიზისზე, თუ აისახა ეს ციკლის გამომცემლებზე, გამავრცელებლებზე.
ხო, რამოდენიმე თვე გაყიდვებზე იმოქმედა ნამდვილად. შემცდა კი, საგზნოს შემცდა. ეხლა ზაფხულისთვის ალბათ ბავშვებს უყიდიან, თავისთვის იყიდიან, რომ ზაფხულის ციკლთან ერთად გაატარონ და მე ვნახოთ სექტემბრისთვის უკვე მოდის სასკოლო ციკლები და
უნდა ითქვას, რომ კრიზისის გადატანაში გამომცემლობებს კითხველებთან ერთად მწერლებიც ეხმარებიან. ბესო ხვედელიძე წიგნის ფესტივალს ორმაგი სტატუსით, როგორც მწერალი და როგორც მკითხველი სტუმრობს.
მაგრამ ჩემი მეათე წიგნი იქნება ახლა წარდგინება ხვალ და ეს არის მოთხრობების კრებული სახელწოდებით თაგვის გემო, შევიდა შიგნით 17 მოთხრობა და გამოსცა ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობა. თუმცა არც მკითხველობაში მოვიკოცლებ რაღაც რაღაცებს წიგნებს პირველ ხომე და საკმაოდ ისე კილოგრამობით დატვირთული გავდივარ ხომე აქედან როგორც წესი.
ცხადია, წიგნის ფესტივალს განსხვავებული ასაკის, გემონებისა და ინტერესების მქონე მკითხველები სტუმრობენ. თუმცა ფესტივალზე წარმოდგენილი გამომცემლობებისა და წიგნის მაღაზიების სიმრავლე გვაფიქრებინებს, რომ მკითხველთა უმეტესობა, რომელიც 28 ივნისამდე ექსპო ჯორჯიის მე-11 პავილიონს ეწვევა, გაწმილებული არ დარჩება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, როგორც მისი უფროსი რედაქტორი ქეთევან ქურდოვანიძე ამბობს, მკითხველს სახელმძღვანელოებს, ორიგინალურ და თარგმნილ სამეცნიერო და ხატრულ ლიტერატურას დავაზობს.
აქ არის თეორიული ენათმეცნიერება, ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი არის. არის შედარებითი ლექსიკონი ქართული ჩქერიული ბატონ მერაბ ჩუხუას მიერ გაკეთებული უდიდესი საქმე, ბატონის ურავ კიკნაძის არაჩვეულებრივი ქართული ფოლკლორის საკითხები. და აგრეთვე მინდა რაც ყველაზე მთავარია წარმოგიდგინოთ ხატრული ლიტერატურის ესეთი სერია, რომელიც სერიული გამოცემა, ბატონი ბაჩანაბრეგვაძის მიერ თარგმნილი დონ კიხოტე, შემდეგ ვეფხის ტყაოს ნიცანი, სელინი და ამას მოყვება მთელი რიგი სერია, ახლა იმას სულ უახლოს ხანებში გამო შექსპირი ამ სერიით.
ტრადიციულად საქართველოში წიგნის ფესტივალი 3 დღე გრძელდება. მწერალი ბესო ხვედელიძე მიიჩნევს, რომ ურთიერთობისათვის 3 დღე ძალიან ცოტაა. მისი აზრით მსგავსი ღონისძიება წელიწადში რამდენჯერმე უნდა იმართებოდეს. თუმცა მწერლებიც, გამომცემლებიც და მკითხველებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ ფესტივალის დასრულებით წიგთან ურთიერთობა არ მთავრდება. წიგნები იყიდება მაღაზიებში, ქუჩებში, იყიდება კლასიკური და თანამედროვე ლიტერატურა, იყიდება ძვირადღირებული გამოცემები და შედარებით იაფი საოჯახო ბიბლიოთეკებიდან გამოტანილი წიგნები. ფესტივალი კი, როგორც დეკანოზი მირიან სამხარაძე ამბობს, წიგნით ვაჭრობაზე მეტია. მისი თქმით, წიგნის ამდენი მოყვარულის ერთად ხილვა ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
საინტერესოა, არა იმ ხრივ რომ რამე წიგნი შევიძინო და უშოთ, კი წიგსაც კი შევიძენთ, მაგრამ ერს კიდევ ახსოვს წიგნი და წიგნის მოყვარული ხალხი კიდევ არის საქართველოში. ეს მისასალმებელია, ძალიან კარგია. ჩვენ ისეთ ყოფაში ვცხოვრობ დღეს, ხო? ადამიანის გონება მაინც გადართულია უკვე სულ სხვა კუთხით და როდესაც წიგნის სიყვარული კიდევ არის შენარჩუნებული ერში, მე მწამს, რომ წიგნის სიყვარული გადაარჩენს ჩვენს ერს.
თბილისის წიგნის ფესტივალზე მისი მონაწილეების გეგმებზე და სტუმრების შთაბეჭდილებებზე მასალა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსახუთივნის რუსეთში, ბელორუსიასა და უკრაინაში სლავი ხალხის მეგობრობის და ერთობის დღე აღინიშნა. ასეთი დღესასწაულების მოწყობის იდეა მოსკოვიდან მოდის, თუმცა სლავი ხალხის ერთიანობის იდეას მინსკშიც და კიევშიც უამრავი მხარდამჭერი ყავს. უამრავი არა, მაგრამ მხარდამჭერები გამოუჩნდა ქართულ-რუსულ ლიტერატურულ ფესტივალს ოქროს საწმისის ძიებაში, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს საქართველოში. გიორგი ქვახარიას მოუსმინოთ.
გასული წლის მიწურულს მოსკოვში, კიევსა და მინსკში მოეწყო აქცია. ერთი ეკლესიის მშენებლობა ერთ დღეში ერთდროულად. სამ ქალაქში ერთდროულად ჩაუყარეს საძირკველი მართლმადიდებელ ტაძარს. ხალხმრავალი იყო რუსეთის დუმის დელეგაცია კიევში, სადაც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები სლავი ხალხისა და რუსეთის ერთიანობაზე საუბრობდნენ. Депутатма Бабуринма პირდაპირ თქვა: "კიევში რუსული სახელმწიფოს ძირები მეგულებაო."
Это, конечно, демонстрация
ესაა ჩვენი ერთიანობის შენარჩუნების სულიერი მოთხოვნილების დემონსტრაცია. რუსული მართლმადიდებელი ტაძარი აქ, დნეპრის სანაპიროზე. ეს ჩვენი სამშობლო საფუძველია, ნებისმიერი რუსი მოქალაქის გულია, ის ძირია, რომლითაც ჩვენი ხალხი სულიერ ტრადიციებს ინარჩუნებს.
სლავი ხალხის მეგობრობისა და ერთიანობის დღეს ამ სამი ქვეყნის ეკლესია უჭერს მხარს. მიუხედავად იმისა, რომ დაიძაბა რუსეთ-ბელორუსის ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანობის ფესტივალს არაერთი მოწინააღმდეგე ჰყავს უკრაინაში, ფესტივალი წელსაც ჩატარდა და პრესაშიც კარგად გაშუქდა. საპატრიარქოებმა მხარი დაუჭირეს, მაგრამ პრესაში თითქმის არ გაშუქდა ქართულ-რუსული კულტურული ფესტივალი, უბრალოდ ლიტერატურული ფესტივალი ოქროს საწმისის ძიებაში, რომელიც 20 ივნისს გაიხსნა გრიგოლეთში. მართალი გითხრათ, გაუგებარია, რატომ ქვია ქართველი და რუსი პოეტების, აი უკვე მესამე ფესტივალს, ოქროს საწმისის ძიებაში? რატომ ეძებენ ოქროს საწმის ქართველი და რუსი პოეტები ერთად? თუმცა არც ესაა მთავარი კითხვა, რომელსაც ეს ფესტივალი ბადებს. ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილი, თუნდაც ინტერნეტ საიტ ფორუმ ჯის მომხმარებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა, მკვეთრად უარყოფითად, უფრო მეტიც აგრესიულად შეხვდა ამ ფესტივალის ჩატარებას. მითუმეტეს, რომ ფესტივალის პროგრამაში ჩართულია მაგალითად მრგვალი მაგიდა რუსულ ენაზე, როგორც ხალხთა გამაერთიანებელზე. თუმცა ომი საერთოდ არაა ნახსენები. არადა ფესტივალის მონაწილეებს მისასალმებელი წერილები გაუგზავნეს საქართველოსა და რუსეთის პატრიარქებმა. სხვადასხვა საქართველოსა და რუსეთ შორის დაძაბულ ურთიერთობას არც ამ წერილების ავტორები ეხებიან. უფრო ქართველი და რუსი ხალხის დაახლოებასა და სულიერ ერთობაზე აკეთებენ აქცენტს. საქართველოდან ფესტივალში მონაწილეობენ სხვადასხვა თაობის პოეტები, რეჟისორები, მუსიკოსები: ჩანსუხ ჩარკვიანი, ნიკო გომელაური, ირმა სოხაძე, ლია სტურუა, რეზო ჩხეიძე, შოთა იათაშვილი, კოტე ყუბანეიშვილი. არ არის გამორიცხული ფესტივალი აი ასეთი ინტონაციით ჩატარდეს.
მინდა თქვენთვის შევასრულო სიმღერა იმ დიდებულ ქვეყანაზე, რომელსაც უზომოდ მადლიერი ვარ. იმ დიდებულ ქვეყანაზე, სადაც ჩემს სახელს მივაგენი, ჩემს ნაწილს ამ სამყაროში და ამ ქვეყნის დახმარებით შემიძლია ცოტათი მაინც გავახარო ჩვენი საქართველო. ამ სიმღერის შესრულებაში დიდი მომღერალი, რუსეთისა და საქართველოს სახალხო არტისტი თამარ გვერციტელი დამეხმარება.
Шепоте садов первое забудь. Здесь мои друзья, здесь моя земля, робкая заря и осенний дым. Здесь лаская ночь.
ეს სოსო პავლიაშვილია თამარ გვერციტელთან ერთად. სიმღერა მაიარასია მათ 2005 წელს რუსული მილიციის დღისადმი მიძღვნილ კონცერტზე შეასრულეს. მას შემდეგ საქართველოში ბევრი რამ მოხდა. იყო 2008 წლის აგვისტო, რომელსაც რუსეთის ტელევიზია ახალ ფილმს უძღვნის. კვირის დასაწყისში რია ნოვოსტის ინფორმაციით დაიწყო მუშაობა დოკუმენტურ ფილმზე „პრინუჟდენია კ მირუ“, რომლის პრემიერა 8 აგვისტოს შედგება ტელეარხ რასიას ეთერში.
გიორგი გვახარია იყო მიკროფონთან, განვაგრძობთ გადაცემას. მსოფლიოს ელვის ისრაფით მოედო ცნობა. ლოს-ანჯელესში 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა მაიკლ ჯექსონი, პოპის მეფე აღიარებული ამერიკელი მომღერალი. ჯექსონი შოუ-ბიზნესის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ შემსრულებლად ითვლება. მოისმინეთ მუსიკალური კოლაჟი, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა.
იულიცის შუარიცხვებში მაიკლ ჯექსონი ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ პირველი საკონცერტო ტურნეს ჩატარებას აპირებდა, რომლის პირველი კონცერტი ლონდონში უნდა გამართულიყო.
შევასრულებ სიმღერებს, რომელთა მოსმენაც ჩემს დაყვანის მიცემულებს სურთ, და ამით მორჩება ყველაფერი, მართლა მორჩება. ეს იქნება ბოლო, ეს იქნება ფარდის ბოლო დაშვება.
ეს სიტყვები პოპის მეფემ მარტში წარმოთქვა. სამი თვის შემდეგ კი 26 ივნის ჟურნალისტთა წინაშე უკვე მისი უფროსი ძმა, ჯერმენ ჯექსონი წარდგა ამ განცხადებით.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday.
ჩემი ძმა, ლეგენდარული პოპის მეფე მაიკლ ჯექსონი გარდაიცვალა ხუთშაბათს, 2009 წლის 25 ივნისს, ნახევარდღეს 2:26 წუთზე. ვარაუდობენ, რომ მას გული გაუჭერდა საკუთარ სახლში, მაგრამ მისი სიკვდილის მიზეზი დადგენილად ვერ ჩაითვლება, ვიდრე არ მივიღებთ ავტოპსიის
შედეგებს.
I'm still all alone.
used to be. You're not here with me.
სოფლიოს მუსიკალურ სამყაროში ეს ცნობა მეხის გავარდნას გავდა. ჰარლემში, ნიუ-იორკის შავკანიანთა უბანში, მთავარი სალაპარაკო თემა სწორედ მაიკლ ჯექსონის გარდაცვალება იყო.
როცა ეს ამბავი მეგობარმა მითხრა, თავზარი დამეცა, მატყუებს მეთქი, უთხარი, შეუძლებელია მეთქი, ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ, თითქოს ახობელი დამეკარგოს.
Very big fans since I was little.
მისი დიდი ფანი ვარ. ბავშვობიდან, ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როცა Jackson 5 შემხეროდა, ძალიან მიყვარდა. მთელი მისი მუსიკა და დღემდე ძალიან მიყვარს. რა შემიძლია თქვა ღმერთმა აცხონოს? ამას მეტი დაუნდა უსწრო.
მაგრამ ჯექსონის სიკვდილმა მხოლოდ ნიუ-იორკელებს როდი დაწყვიტა გული. აი რა უთხრა რეიტერის კორესპონდენტს ამერიკელი მუსიკოსის ჩინელმა თაყვანისმცემელმა.
ეს უზარმაზარი დანაკლისია, არა მარტო მისი ამერიკელი თაყვანისმცემლებისათვის, არამედ მთელი მსოფლიოსათვის. მართალია, მასზე ბევრი უარყოფითი ამბავი ვრცელდებოდა, მაგრამ თუ ამ კაცს მისი მუსიკითა და ცეკვით შევაფასებ, ეს ძალიან დიდი დანაკლისია. Special in her heart, the girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine.
The bulls randomly ახალ გაზრდა თბილისელის რეაქცია.
ძალიან მეწყინა. როგორც გავიგე, აი მართლა ძალიან დამწყდა გული, იმიტომ რომ სულ უსმენდი მის სიმღერებს.
უსმენდი და ბალეშობდი, აი რაც დაიწყო სიმღერა იქიდან დაწყებული და ალბათ მეწოდება, იმიტომ რომ ბოლომდე ალბათ ყველაფერი თქვა, მაგრამ შეიძლება ალბათ უფრო მეტი იყოს.
სოფლიო მაიკლ ჯექსონს ეთხოვება. მუსიკალური კოლაჟი დავით კაკაბაძემ მოამზადა. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული მეათე სტუდია, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დილის გადაცემას. მას დღეს მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში, თბილისში FM 7.4, რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ეთერში. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.